Kolaka l'America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamuna bino banso bozwa mina bisika mingi bono kolanda linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo tango ya linaka linene na lokota la Lingala na sango na lolaka la Amerika na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika patuma kala la alimasi na Franklin Sidrak basungi biso nzela ya masini pe tozwi lisungi na ya mandeko basusu Marius Munga pona sango eye sango ya mokili ya lelo epesemeli bino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Ces pays, Cour pénale internationale, et bimisi lelo mokanda ya etinda ya kukanga, président Vladimir Poutine ya Russie pour la bitumba na Ukraine. USAID mabongisi malisungi mantumbwa ya États-Unis et sungi banaba no kivu kozwa mai mampetwa pe kobo ya bongo bokono ya ndenge na itukai.
Eza ko pesa bato population na biso bazala na mai ya komela mai propre mai oyo eko pesa bango ba maladie te biso toza service ya l'état ba pesi biso mandat to landela makambo wana.
Seni misala miyama pona mina ekolo Kongo Demokratike bakisi mikolo zomi na mitano na bokomisi nkombo ya baponi pona mapona mi makoya na sanza ya zomi na mibale na ekolo Kongo Demokratike
ya le mama enceinte.
Ezali na bapaka, basi bazemi pe ba ebazali kopesa mabele, bazali bakoki koleka bayambo.
Bobakisi mikolomie mitali bongo etando ya monele ekolo Kongo Demokratika. Nalinaka na biso na bozindo tokoyamba bongo Paul Nsapu mobundi ya makoki mabomoto oyo awuti bongo kozwa ebonga ya mokambi ya Conseil National des Droits de l'Homme misalami ya makoki mabomoto na ekolo Congo Demokratika asengi botiami ya justice transitionnelle to misalami ya sembo sima na bitumba pe matata tokolanda yango awa yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse. Ces pays, Cour pénale internationale, bimisi Londa ya etinda ya kokanga ya Russie, bazuzi ba tribunal eye ya molongo, basakoli mokano mwango lelo na koloba, kotalaka mbeba inso ya bitumba pe ya bomoto mampinga ma Russie, mazali kosala na bitumba na Ukraine, bitumba biye, bile kisisika, mobu moko uto bibanda. Ces pays, pameli Vladimir Poutine, bo memi ya banabake ba Ukraine na Russie. Ces pays, sipe mokanda ya etinda ya kokanga mokambi ya mambi ya makoki mabomoto na misala ya mokonzi ya ekolo Russie Maria Lvova Belova Ukraine elobi na ngambo na yango ete mokanda ya bokangi Vladimir Poutine mozali kaka ebandeli ya makambo. Ekolo Russie epesi palata na momemi mpepo ya na yango ya bitumba eye. Ememaki likama na drone ya mampinga ma Amerika likolo liambu ya moindo. Amerika ezali kopamela Russie ko tuta drone eye pe kokoyisa yango na mai. Washington ebimisaki lobi bililingi ya likama liye. Russie ezali kuwangana kasi ilaki kukamata drone eye na mbu ya moindo esike kuyaki. Matata mazali kati na bikulu mibale tango Rusi ezali kukoba bitumba na yango na Ukraine. Parlement ya Angola epesi ndingisa pona kutinda pene na basoda ba ekolo eye kama mitano na ekolo Kongo Demokratika sima na bozangi botosi bwa botele misi bitumba kati na batomboki ba M23 mangomba masusu mabasimba manduki na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC bakili mibeko ba Angola ba manyola ki lelo mukano ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo na bango Joao Lorenzo esakola ki mokolo mwamposo muliki Joao Lorenzo Azali Mukambi ya CRLGL likitali ya bikolo bya bitima minene ya Afrika mpe mobondisi ya matata na ekolo Kongo Demokratika mokolo mwamisato muliki ministre d'etat pe mukambi ya ndako ya mosala ya bokengi ya Angola General Francisco Fordato alobaki na radio ya ekolo na ye na Rwanda na Luanda ete mampinga ma Angola mapinga angola ilingi kotinda na ekolo Congo Demokratika makozala na basoda kati na nkama minei na ndambo pe nkama mitano pe etinda na bango ekozala kaka ya mobu moko nzokande wuto lobi loleki batomboki ba M23 bazali kulungwa na bisika biye ba botola na Masisi pe Kibirizi na Nord Kivu pe Masasi mayokanite kasi bavandi ba bisika biye bazali kubanga M23 ezali kotika bisika biye na maboko mama mpinga mabikolo bia EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est kulanda ndako ya musala ya president Joao Lourenço etinda ya mpinga ma Angola na ekolo Congo Demokratike kuzala ya kobate la bisika M23 ezali pe kokengile botusi bwa botelemisi bitumba mpinga ma Angola makubagisa mabongo na maye mabikolo bia EAC. Lukasa ya mbongo mobeti mandanda ya ekolo Congo Demokratika kenda sango na kombo na ye ya solo Denise Denis Lukasa akufi awa na Etats-Unis ya Amerika esakoli baninga baye bamindule akufaki mikolo mibale mileki omokolo mwamisato na mibu tuku sambo na sambo ndako ya bobetisi mindule African Sirot Record epesi lusako bo moko na baye ba bongolaki rumba ya ekolo Congo Demokratika na lolenge ya moto moto. Bavandi bamboka mingi ya territoire ya Kwamut na etuka ya Nord Kivu bakimi sima na bitumba basimba manduki basala kimposo moleki bitumba biye bimaki kufa ya bato koleka zumi na mitano na mboka Kintsele koleka bato nkoto tukumi bale na kamami bale bayi bakimi bakomi na mboka Bachongo na etuka ya pembeni na Kwango pe mabota kamami bale na tukumi sato na mitano bazali na mboka Pont Kwango e lobibongo mukambi ya mulandi ya esika eye na societe civile ya Kwango mobulu pe bitumba ezali kokuba na komuto pe nzinga nzinga lobi to pesa kisango ete batokoleka zomi ba kufi pe koleka kama bazali komona na te sima na bitumba basima minduki basalaki mokolo mwami bale mposo eye na masuwa to balenier moko ezalaki na ebale ya Kongo ya Kongo na territoire ya Kwamuto na etuka ya Mai Ndombe. Bakambi babi kolo motoba bazalina ya Yaounde, bakambi ba Afrika ya katikati bazalina ya Yaounde na Kamerun na likitali ya Semag lisangali ya Nkita pe ya Misolo ya Afrika ya katikati liye libandi lelo. Ezali bongo bakambi ba Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad, Congo Brazzaville pe Kamerun. Le président Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo Brazzaville akomaki kuna lobi bokutani boye bo bandi lelo bozali pona kokomisa Semag esika ya bosali Nkita na Bokengi Bundeko, Bukambi Bolamu, Pentumbwa, Paul Biya, Mukonzi ya Cameroun, Asingi Lelo, na Lisikulu Nyaye, Ete, Bomoko Bosalama, na Misala, Miabikulu, Bia Semaga, na Lisikulu, Apesi Lelo. Ekolo Burundi, Esakoli, Ete, Bokono, Bwa Buka Buka, To Poyomelite, Bobandi, Lisusu, na Mabele Mayango, Sima, na Kobunga, mibu tuku misato virus na yango ezo mibongo na mwana moko ya mibu minei. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. USAID mabungisi malisungi miantumbwa ya Etats-Unis Amerika ezali kusunga bana ba etuka ya Nord Kivu kuzwa mai mampetwa na tina ya koboya bokono bwandenge na ndenge na esika eyetola ndasango yango na Fiston Ise Mwami.
Na lisalisi l'école America nanzela USAID mabongisi malisungi mantombo ya Etats-Unis mbula matari etuka eye ebandi penza musala mwakolandila na bokebi banso bopesi bwa mai mapeto na baimboka banso zalina tina kubongisa musala mwabopesi mai na baimboka ba etuka ya Nord Kivu lolenge buku ya mibeko ya ekolo Congo Demokratiki eye elingete mutu nyoso akoka kuzwa mai mapeto musala mwe mwakosalima onzela mabongisi ma régie provinciale du service public de l'eau respe na bo mokuse lokola simpeze banga jwile mokambi ya misala miye azali kolimbula na elobi leve olingala toyoka ye
eza kopesa bato population na biso bazala na mai ya komela mai propre mai oyo ekopesa bango ba maladie te biso toza service ya leta bapesi biso manda tolandela makambo wana tolandela ba société oyo ekabaka mai na ba village na ba ville na biso po basala service ya kitoko
ba société yango eza boni lelo
lelo toza na ville ya goma toza na société mibale toza na régie des eaux na imijibu me na ba territoire na biso toza pe na ba association oyo esalaka ka service wana epesaka bato service wana mai me ezaka ba association me objectif na biso eza kobenda bango bazala soki balingi soki bakoki soki bazala makoki bazala ba société po donc wana nde objectif na biso eza kolandela pe bango po basala musala moko ya
po na bolambo bayimboka bazwa bongo mai mapeto
bakozwa mai foto sala foto luka mbongo po bango nyonso pe bazwa mai
ongamu na ye moyu mamwezi bibisha oyo azali moto na mayele na mai matali bobateli bwa nzinga nzinga to pe environnement abengi ba mama banso bayeba bokoloko mabota mabango koboya ezaleli mabe ya kobwaka matizi na ebale mpe kopepa nzongo na bango na mai malak pamba te ezaleli eye nde ekoki kobebisa mai mwana mboka moye abeti sete mingi na likambo litali bopeto bwa mai mai masengeli komelama mpe kolambela mango mpona kobundisa bokono bosusu lokola kolera tozwaki maloba mamwayuma bibisha
yango wana naoki koyebisa bamama surtout ba oyo bakendaka kosukola babiloko ya salite esika ba zone ya pompage ezali bazali kobebisa mai bazali kopolue yango na basavon babiloko ya salite eza malamu te parceke lere bamemi salite kuna ezomemela biso esusu maladi na koyebisa esuku na bamama baoyo nyonso bazalaka soki mbula noki omona babimisi babiloko na bango ya salite bapubele babwaki na balabala mai ya balabala nyonso wana ezokende na lak epui kuna na lak nde esika mai na biso ya régie des eaux ezali kouta seke population congolaise bamama nyonso ya goma bamama nyonso ya république démocratique du congo bayeba vraiment bolamu ya koprotege mai mpo soki mai ebebi vi na biso mpe ebebi tokoki kovivre sans mai te meme ata na bandako babiloko tobombelaka bamai neti babidon babasin batuki wana ifo bazala koentretenir yango malamu parceke lere bazali kotia mai na biloko na bareservoire ya mabe ya salite ekoyela biso esusu bamaladie hydrike neti kolera neti tifoide un jour to se retrouve na ville ya goma mai ekomi partout
ekolo amerika nde ezwaki mbela ya kosunga lokola na momesano mbula matari etuka ya nord kivu na mosala moye mokobundisa bokono mingi boye boutelaka mamai mambindo maye bayimboka mingi bazali kosalela na etuka eye na mikolo mizali koya mai mampeto makozala omabota maso ezala na engumba goma nto mpe na bisika bisusu ya etuka eye epai wapi mai mazali eloko ya motuya mingi mpenza elobaki mokambi ya mabongisima respe nto mpe rogi provincial du service public de l'eau awa na etuka ya nord kivu wuta engumba goma fiston isemwami mpona olaka l'amerika
matondo mingi fiston isemwami uto goma seni misala mia maponami na ekolo congo démocratique ebakisi mikolo zomi ne mitano na bokomisi nkombo ya baponi mpo na maponi makosalama na sanza ya zomi na mibale na ekolo congo démocratique ezali bongo mpo na eteni ya monele ya mboka esika bato bazali kamwa mingi na kozelaka kozwa nkasa na bango tolanda sango yango na bolai na erikas mwisi
Na ekolo Congo démocratique mobimba bayimboka bazali komilengele o ba centre d'enrôlement to bisika bia komi komisa boma poni tongo mpe moyi mpona mokambi ya commission électorale nationale indépendante CENI nengumba beni basi baye bazali na zemi na bapaka basengili baleka bato bayambo na bokomisi nkombo na bango bo baponi tulanda Deogracias Mbayai mokambi ya CENI na engumba beni
ya le mama enceinte
Ezali na bapaka, basi bazemi pe baye bazali kopesa mabele, bazali bakoki koleka bayambo. Yango, nde elengelaki Commission électorale nationale indépendante. Biso tozali kosala marche po ete, atako mikolo, zomi na mitano mie, nibakisami, bazala kaka priorité. Tobiangi pe bilenge koyeba ete bato baye mpona maye matali maponomi bakoki kozala omolongo te. Bazali se na priorité.
Se faire enrôler en priorité.
Lingomba luche yango esepeli na kobakanisa mikolo zomi na mitano. Tolanda Jacques Isongo Futu ya Lingomba Lucha.
Tomoni intention ya ndeko ya seni mpona kobakisa mikolo na opération d'enrôlement à l'électeur, la zone opérationnelle 3. Les alimalamu pour maximiser en fait la participation et à Batou pour nos élections à la participation inclusive. Mais tout Banzi c'est lié au cas du Baksaba machine, on a bureau, centre d'inscription et Bélé pour nous éviter un report pour la prolongation. Parce que nous sommes les amis qui ont été moins cacophonie, pour moins doute.
Lucha et bien qui bakambia seni, kosala masompo ma ponomi, mal et canabo solo nionso. Te au calé suja que ils sont comme foutu.
Banzi et calendrier, vous allez aménager, vous allez toucher, n'a pas date. Et du coup, parce que si on se rappelle bien, dans l'obaya directeur, il y a cabinet du président Asseni. Alors, qui était heure, jour, les alliés vraiment comptés. À chaque fois qu'il y aura aménagement, taux, réajustement, opération, nous serons à chambouler. Donc, on a la date à l'élection et on va la paix toucher. Il y a une crainte parce qu'en réalité, dans la minute où il fallait déjà l'opération, nous sommes à la. Parce que. Ma cambouille en roman, l'électeur, il venait d'aller en passer. Mais ceux qui ont dit qu'on continue, tout le lot. Et allez copier ça déjà moi kobanga par rapport à ça.
Kobaki samikolo zomi na mitano mie mitali mpe bana ekolo Congo démocratique ba bazali o libanda ya mboka. Erikas Mwisi Beni pour na lolaka l'America.
Chasson Didi. Vous allez kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lolaka la America.
Na Bozindo.
Mboti na bino banso, na liena kanabisu ya lelo toko yamba, bongo mokambi ya sika ya Conseil National ya makuki mabumu tene kolo Congo Demokratika. Paul Sapwauti, poso mibale kumuliki kuzwa isika na ye. Mboti ndeko Paul Sapo.
Mboti ndeko journaliste ya Voix de l'Amérique.
Oui, pour nos bandes masul na biso alelo sango lelo na au Italie molongo ezali ete CPI et uti kubimisa mokanda itope mandat d'arrêt mokanda ya bukangami ya président Vladimir Poutine ya mboti tokota na masolo Italie ya ekolo Congo démocratique yo moni yango ndenge ni
bon na moni yango ke eza isolo ya bien pote ezali ko salo tobengaka ko dédramatiser le fait que il y a des grands et des petits. Et justice est courue qu'à atteindre la grande. Mais il n'y a pas que Vladimir Poutine, mais il y a d'autres qui méritent d'être aussi inquiétés par cette cour pénale internationale. Bissobato, il y a droit de l'homme, et Sengeli doit appliquer le principe de Balobaka, que l'égalité de tous devant la loi. Alors, donc, Ezoka Misangaïté, c'est une bonne avancée. Mais est-ce qu'on a été sinon et Rosala et le moment où il a politisé, hein, Macron, Moussou, Oyezo, Bounsa, Vladimir Poutine.
Kasi suki kawana te ba Moussali na epe Moussungile Moussou pe Azali na mandat d'arrêt pe mokanda ya kukangama ya CPI. Kasi motuni ezali de Russie na Vladimir Poutine ba bimisi bon CPI bimisi mokanda yango pona okangaye mokandi penza ba okangaye ya osamba tu ekosuka kaka na formalité ndenge tobaka na français.
Bon, yebi, il faut d'abord au soko la mentalité ya population eyeba que on n'est pas éternel sur cette terre. Les dictateurs finissent toujours très mal. Tango baza na pouvoir li sousouté. Voilà pourquoi Esengeli mokonzi nyo soye ba que azali mokonzi puisque il y a population et il y a peuple. Alors si ko yo omoni réputation a marque wana et ko réduire si vous voulez ba déplacement na ye ba contact na ye monsous mais il peut s'en foutre puisque ezali quand même un pays puissant. Mais souka, au moins il y a une période de Osana Pointe, période Moussousou, ça ne marche pas et ça peut lui coûter cher dans l'avenir. Mais encore une fois, et c'est que Bon, pour suite, il y a cour pénale internationale, et ça l'a politisé, qu'on ne fasse pas ma choix subjectif, poni moto, parce que les puissances sont derrière, soit la cour pénale, ou bien soit, la politique, songolo paka, pour pas inquiéter un chef de l'État. Parce que Azako Tungisa, ma politique, mon sous ma bloc, mon sous était en place.
Tangozoloba.
Voilà encore une fois, oui.
Tangozoloba, Ezala Kangam, mon côté, you can see Batalape, Banani Moussous, Ozomona.
Ben, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Il y a des dictateurs un peu partout. Il y en a qui n'obéissent pas à la loi de la Cour pénale internationale, le coup des États-Unis et Sika Ozali. Donc, pour que ça moi appui dans ces pays, pas que ça, mais pour signer, pour ratifier la loi, ni sur la statue de Rome, les États-Unis n'ont pas ratifié. Et donc, les États-Unis se considèrent que Bazali, pour que l'Andela, ressortissant, il y a États-Unis d'Amérique. Donc, c'est une loi que l'on applique pour d'autres, etc., et vice-versa. Mais je pense que de ce côté-là, il faut les populations basées à la mobilité et les défenseurs des droits de l'homme va travailler de sorte que cette cour Ezala au centre du village, Ezala neutre, n'a pas poursuite Nabango, Ezala va poursuite Moko Choisite, comme on dirait en français, va poursuite bon, sélectionné pour balancer la moto, Oyo, Azo, Baby, ça va politique, on s'en souvient, il y a quand on s'en souvient, il y a ma puissance, on s'en souvient.
Voilà, tu es au la Makambo, et Matali Sikoyo, et le Congo démocratique. Tu es au Congo d'abord, Yambo, Longonia, pour Toyoki, Okomi Mokambi, il y a Conseil national, il y a Makoki Mabumoto, il y a Droits de l'homme, CNDH, Peouti, Posumbele Koleka, Kozoa, et Bongana, Matun de Mingilo Sako.
Merci Ndeko Nangai Sango.
Kasi to yoki ete ozali ko senga tango zui e bongo yango koloba ete isengeli basala justice transitionnelle na ekolo Congo démocratique. Justice transitionnelle ezali misala mia sembo miye mi sengaka kolandela makambo manso kozongisa bato na boyokani pe kofuta bato bazwa mpasi na bitumba songolo to pakala ozosenga yango mpona bitumbu ezosalama na ekolo Congo démocratique. Limbola biso nanu mpenza bosengo no eza nini?
Bon, c'est simple, papa nangai tala touti mosika victime bazali ebele sokozwi par exemple acte oyo rapport mapping Rablopolo Basaraki avec par les Nations Unies, Baxuri à Nations Unies au Batali Makambouya droit de l'homme, au commune que Bambebe Pelé et Zali, Baka Bazako recensé plus de 600 cas Yamakas, mais Bisotoyebi que c'est plus de 600 cas Yabo violé droit Yabo Yabato et Baka Yacrime contre l'humanité, par crimes internationaux, Oyo Bakoki jamais pu effacer parce que Makila est tangi. Massacre, il y a Makasi, il y a Ebele et Salami, population et Koufi. On parle même pour la RDC, plusieurs millions. Alors, pour la COVID-19, Bakoki, Kolandela, Oyo, Bazali, la chienne. Il y a commandement où basali que baka wana ba massacre wana kobo babatu et salami. Tokoki ko sa l'enquête ko remonte jusque batoa. Mais ba oye moussous ba exécuta ki ordre yamabe et que bazako vivre na ba victime, ba famille ya bato ba koufi ba popi. Quelque part pour na ko conjuré que makambouane salama disoute et sengeli. Une justice transitionnelle pour examiner baka ya mike mike na batoyo basalaki ba massacre ba commettre ba massacre wana me basalaki na commandement ya kopesa te mibeko ya kopesa te que voilà tuer motobo ya tanke hein, mutuboye, tuer batuboye, boma batuboye, etc. À partir de ce moment-là, et c'est ngeli que mboka lokola ya biso baka eza ebele, et c'est ngeli batia, si vous voulez, justice transitionnelle côté baka mususu ou bako kolandela et salam. Mais cela n'empêche pas que ba auteur ya ba oyo penza ba tangami que ce sont des auteurs intellectuels ya ba mbeba wana ba ya ba crime wana bazala jugé de façon spécifique justice transitionnelle ou toza nango toza koluka ezali pote et puis sa leçon et puis sa paix moins résultat, il y a bien communauté et se réconcilier au bout du compte après que justice transitionnelle et l'équipe dans Zelawana pour revaloriser, pour réétablir, enfin réhabiliter Bato et Bazali, victime, to, famille à Bato, hein, Bazali, famille à bas victime, au Batikali, à souvenir et à Mabé, puisque Primoana et Bomissi Bato et Bélé.
Wana yo tala matata nini po na ekolo Kongo Demokratike tuzali na mwa matata ebele na Ituri kuna matata ezali bazokufa na Nord Kivu matata pe andenge na ndenge na Sud Kivu ezali siko na Kwamut ataku tuna na Manyema pe na Katanga tobosani te pe esalamaka na Kasai uzolobela po na matata ya bitumba ya kote nini
bon bitumba ya partout hein. Ezala ya ane ya o basali rapport mapping, ezala ba ane o yo elangi ki lelo, puisque sans justice, soyez sûr que mboka eko pende li bosote, eko zala kaka, tika na te venge, tika na bebi sa moninga, tika na boma moninga, soki na zana makasi, na ko renye, koutu justice ezalite, mais soki justice. Et telemi et sali musala nango okomona que batumingi bako banga po bako mettre mbeba bako mettre ba crime mususu ko ya komboma bato to ko bebisa biloko abatu ko détruire biloko abatu tout ça ko kimisa bato mboka des choses comme ça et donc voilà pourquoi les lots soko landi bien ba oyo batanga ki na ba rapport mapping ezali pe ba oyo baza kotanga masikoyo na makambo ya mbeba pa masakre ezosama na Ituri wana soutenu par deux pays étrangers parfois ba voisin denge ba lopolo ya rapport ya ba experts ya ba organisation ebele ebele na ya biso pe toza ko kolobelango tokotiango polele donc voilà pourquoi. Oui.
Auti kotanga makambo ya Ituri, motune ezali na Ituri basala justice transitionnelle tumunaka bazwaka bakambi ba mangomba ya basimba manduki kuna basamba msuba likisi 15 ans 16 ans presque 20 ans na boloko na ezungi nango tsulo bazungu na soki penza ya ngunde esengeli kosala pe mema eyano ya libela.
Non, wana ezali justice pénale internationale. O ya ces pays o baganga ki batu batoma lubanga ba mtsusu.
Ezali mwandambo ndenge moko na justice transitionnelle ba pesa ki ba victime msusu ba singati le loi mbongo tout ça ba pesa ki mwango mwa lisungi.
Oui oui tout à fait mais omoni siko na justice transitionnelle wana et lingi koloba ke voilà ba mbeba msusu oyo cour pénale internationale justice pénale internationale et landela kite ndenge ba landela ki bato mosusu na bisika mosusu esalamite mais mboka ekoka kozala na possibilité ya kolandela bato wana oyo batikali puisque ce sont des crimes oyo tolobi na français imprescriptibles donc ekoki jamais kokufa après bakoki kobosa nango te après un certain temps. Bon, mikolo eleki bambula eleki baposana non ce sont des crimes soki justice et travailler très bien et koki kolandela ba auteur ya ba crime wana ezali ineffaçable
ezala kibongo Paul Ntsapo ya komi bongo mukambi ya CNDH comité commission nationale ya droit de l'homme na ekolo Congo démocratique kolobela justice transitionnelle. Ya mutu ya lelo na sango na bisu ya lelo ezali CPI Cour pénale internationale ebimisi lelo mukanda ya etinda ya kokanga président Vladimir Poutine ya Russie pona bitumba na Russie. Topesi matundu mingi na patuma kala la limasi na Franklin Sidrak basunga kibisonjela masini ngai kombo na ngai Edi Isango.